It's alive! It's alive!
Halló, kæru vinir og hjartanlega velkomin í podcast þáttin Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og ég sprella live. Það bara svo leiðis. Hér ég komin aftur, mér líður miklu betur. Hvað segir gott? Hvernig hafið þið það? Ég hefði bara ágætt. Ég ætla að byrja því að þakka ykkur kærlega fyrir bara yndislegar móttökur. Þið voru ótrúlega stuðningsrík og bara yndisleg. Ég fekk ótrúlega mikið að falla skilaboðum sem að brætti alveg í mér hjartað. Og bara, já, takk kærlega fyrir stuðningin. Þetta var bara allt mjög yndislegt og ég virkilega þurfti þetta. Ég búin að gera margt og mikið. Ég las bók í fyrsta skipti sem var ekki morð. Það var eftir hann David Attenborough minn. Ég elska David Attenborough. Í alvörni, ég elska hennar mann svo mikið. En það má kannski bíða betri tíma. Annars ég bara búin að hafa það já notalegt. Ef að þið heyrið einhver hljóð þá það ofnin sem staðsettur bara eiginlega beint fyrir utan hurðina mína. Af því að núna klukkan nótt, ég að taka upp að nóttu til vegna þess að ég bý með þrem börnum og partíð byrjar klukkan 6 á morgnana. Ég held ég þurfi ekki að segja mikið meira en það. Það kom inn desember. Ég held að ég hafi valið vestamánuðin til þess að koma aftur. Það kom inn desember og það náttúrulega alltaf stress í desember. Það bara, jólin að koma og ég að fara til Íslands. Reyndal bara vikuna eftir þessi þáttur kemur út. Oh my god. Ok, nei, ég róm okkur aðeins niður. En það ekki stress, þannig að það verður bara gaman. Ég ótrúlega spennt að fara heim og þetta intro mun vera svolítið langt að því ég búin að sakna eitthvað rosalega mikið og mér langar að segja ykkur rosalega margt en það snjóaði hérna út í Sviss daginn í gær og sorry, það var svo fyndið að því að svissneska fólkið var bara oh my god, það snjókoma og þetta var svona fullkomin svona jólasnjór, fjall bara svona niður, stórar flyksur, þú veist, bara mjög basic á meðan á Íslandi var sko stormur, oh my god, bróður mínum var skutlað á gröfu í skólan. Þannig, ég veit ekki, hlakka mér í alvegni til að fara til Íslands, ég held að ég fái smá sjokk. En ég vona að þið séu að fara varlega í þessu veðri, ég er búin að sjá hellinga myndum og myndböndum og já, ég vona að þið fari varlega og vel með ykkur. Það eitt sem ég langar, ein tilkynning sem að mér langar að segja sem ég hefði kannski átt að segja í byrjun þáttar en það bara of seint en núna. Ég hef tekið ákvörðun að minka við mig aðeins þættina. Þannig að í staðin fyrir að gefa út 4 þætti á mánuði, þá ætti ég að gefa út 3. Að minnsta kosti 3. Þannig að kannski kemur út þáttur á viku, það verður bara að sjá til. En ég ætla að lofa ykkur að minnsta kosti 3 þáttum á mánuði. Og þá mun annarkvort fyrsta eða seinasta vika mánaðurins mun ég taka í frí. Það var bara eitthvað sem ég held að ég þyrst að gera. Það komið út ótrúlega mikið af flottum íslenskum sakamálapodcastum sem að ég bara, vá, mér finnst að gegja í alvörinni, mér finnst gegja hvað er mikið af fólki að gera þetta. Nóa efni til, en þetta intro-orðið allt og langt. Þessi þáttun mín er líka alveg örugglega að vera mjög langur. Við bara byrjum þetta með pomp, te og prakt. Bítu, sorry, það eitt sem ég verð að segja í viðbót mjög stutt. Ég fekk vægt sjokk daginn þegar ég var að skoða hlustunina mína. Fyrstu fjórir þættirnir af varúð eru komnir með yfir 1000 hlustanir. Sko, what? Mér finnst það ótrúlega crazy, takk kærlega allir saman fyrir að nenna hlusta mig og bullið í mér. Þetta er svo surrealist að það sé búið að íta á play yfir 1000 sinnum. Fólk hefur bara ákveðið, ég ætla að eyða hérna 40 mínútum, ég ætla að eyða mínum tíma í að hlusta á hana tala. Þannig að takk kærlega fyrir. Ok, núna fyrir við í málið, sorry. Takk og bless. Við erum næstu komin inn í bara eitthvað, þú veist, my favorite murder intro hérna. Varúð er ekki við hæfi barna. Seint í desember árið 2000 er kona að hringja símtal. Þessi kona heitir Ashai Geino og hún er að hringja í dóttur sína. Dóttir Ashai er 41 árs Yasuko Miyazawa. Það er búa báðar í Setagaya hverfinu í Tokyo, Japan. Það er búa meira að segja í sama húsinu að vísu í sitt hvorri íbúðinni. En þrátt fyrir það þá hringdi Asai alltaf áður en hún kom í heimsókn til dóttur sinnar. Yasuko dóttirinn er gift 44 ára Mikio Miyazawa. Þau eiga saman 2 börn, 8 ára dóttur Hanna Nina Miyazawa og 6 ára son Rei Miyazawa. Það er 31. desember. Jólin eru búin og nýtt ár handan við hornið. Börnin eru í jólafríi og flestallir eru heima hjá sér að njóta hátíðarinnar með fjölskyldunni. En sama hversu oft Asai hringir í dóttu sína þá fer símtalið aldrei í gegn. Mikio vinnur fyrir Interbrand sem er ráðgjafa fyrirtæki. Það sem að fyrirtækið er alþjóðlegt þá vinnur Mikio mest heima. Hann er með sína eigin skrifstofu á heimilinu og fær ágætlega vel útborgað. Við þekkjum öll hennan kennara sem að enginn þolir. Öllum kvíður að fara í tíma hjá þessum kennara og þegar maður er í tíma hjá þessum kennara þá getur maður ekki beðið eftir að tíminn sé búin. Yasuko er akkurat andstæðan við það. Krakkarnir elskana og dýrka að fara í tíma hjá henni. Hún er svo góð og indæl við nemenduna sína og líka börnin sín. Hún elskar ekkert heitar en að eyða öllum sínum frítíma með þeim. Þau eru almennt mjög vel liðin fjölskylda. Samstarfsmenn Mikio segja hann sé með indæl maður og að fólki finnist gaman að vera í kringum hann. Nina elskar ekkert meira en að spila fótbolta og hlaupa og hreyfa sig. Rei átti í smá vandræðum með að læra að tala, en hann er klár ungur drengur sem að vinnur hörðum höndum að því að æfa sig og læra. Og það skilaði góðum árangri, hann er alltaf að bæta sig. Þau eru gullfalleg, hamingjusum og heilbrigð fyrirmynda fjölskylda. Miyazawa fjölskyldan býr í frekar strjábýlu hverfið. Það heitir Kamiso Shiagaya í Seragaya hverfinu í Tokyo. Þetta hljómar kannski smá flókið en við getum ímyndað okkur að þetta sé bara eins og síðu hverfi á Akureyri eða Vesturbærin í Reykjavík. Þó að fjölskyldan búi tæknilega sé í Tokyo þá er það ekki í miðbænum þar sem að fólk er allstaðar og háar byggingjar með logandi blikkljósnum sem að gnæfa yfir allt. Tokyo er reyndar hérað í Japan og þú veist eins og höfuðborgarsvæðið eða Norðausturland. Nei, í Setagaya hverfinu þar sem að þau búa er mikill gróður og náttúra í kringum þau. Húsið var samt byggt sem tvíbili þannig að tæknilega séð var þetta eina hús, 2 hús sett saman hlið við hlið. Og það sem er fyndið við þetta hús er að þetta er ekki eins og svona flest hús þar sem eru tvær íbúðir þar sem að önnur íbúðin á neðri hæðinni og hin á efri hæðinni heldur var svona svolítið eins og húsinu hefði bara verið splittað í tvennt bara skipt í tvennt og á báðum helmingum voru þrjár hæðir það var samt engin gangur eða hurð eða neitt sem að leiddi á milli þessara tveggja íbúða eða húsa þú þurftir alltaf að fara út og banka á hinna hurðina, útidæra hurðina ef þú vildir komast inn í hinna íbúðina. Hins vegar eins og við vitum þá var nágranni þeirra mamma Yasuko og amma Rei og Nina, hún Asai. Húsið staðsett beint fyrir aftan svo kallaða Soshigaya garðin sem er resastór almenningsgarður. Þessi garður mjög vinsæll hjá fólki á öllum aldri, eldri borgara í morgungöngu, krakka að leika sér og úlinga að komast í burtu frá fóruldum sínum og hitta vini. En það var ekki sama sagan íbúana í nágrinninu. Þegar hjónin fluttið þangað árið 1990 byggur rúmlega 200 fjölskyldur þar í sátt og samlyndi. En vegna þess að það var verið að vinna í því að stækka Soshigaya garðin og meðal annars reisa risastóran hjólabrettagarð, það höfðu mikið af fólkinu sem að bjóa þessu svæði flutt í burtu. Núna voru aðeins nokkrar fjölskyldur eftir. Það kannski alveg skiljanlegt. Með stækkuninni fylgdu mikið læti, það var mikið af vinnuvélum sem komu, að vinna að garðinum og það var einnig mikið af ókunnugu fólki sem að kom og fór í og úr hverfinu þannig að það var ekki einu sinni örugt fyrir börnin að fara út að leika sér ein lengur. Miyazawa fjölskyldan hefði einnig ákveðið að flytja. Hávaðin sem að staðaði af byggingarsvæðinu var of mikill fyrir Mikio þar sem að hann vann að heiman. Þar að auki þó að garðurinn laðar að sér mikið af fólki í heilsubótugöngu, þá laðar hann líka að sér fólk með slæman ásetning, eins og fólk sem að á við fíknefnavanda að stríða. Hjónin höfði ákveðið að flytja í mars 2001 og áttu því aðeins nokkra mánuði eftir í húsinu sínu. En ef við förum aftur til 31. desember árið 2000, Asai að reyna að hringja í dóttur sína. Heima hjá henni eru einnig önnur dóttir hennar og systir Yasuko og eiginmaðurinn hennar. Þau eru að gista hjá Asai og ástæðan fyrir að Asai var að hringja í Yasuko var vegna þess að þau ætluðu að eyða gamlárskvöldinu saman. Þegar símtalið fór ekki í gegn, sá Asai ekki annar að kosta völ en að fara bara yfir og banka á hurðina hjá dóttur sinni. Asai fyrir yfir og bankaði en það kemur enginn til dyra. Nún er hann orðin mjög áhyggjufull. Bíllinn stendur í bílastæðinu fyrir utan og dóttirinnar viss vel að þau höfðu skipulagt notalega stund saman. Af hverju svaraði enginn? Asai opnar hurðina með lyklunum sem hún hefur og hleypir sjálfri sér inn. Hún kallar á þau en enn og aftur fær hún engin svör. Þegar hún gengur svo inn í húsið sér hún Mikio, pappan, liggjandi neðist í stiganum. Við nánari athugun sér hún að hann hefur verið stunginn. Það var of seint. Hann var löngu dáinn. Skelvingin heldtekur Asai. Hún hleypur upp stigan og efst í stiganum fann hún Yasuko, dóttur sína og Nínu, dóttur sína, en þær voru báðar látnar. Síðast fann Asai hann Rei, en hann lá látin í rúminu sínu. Grey Asai voru of sein. Það var ekkert sem hún gat gert til þess að bjarga fjölskyldunni. Hún hringdi á lögregluna í Tokyo sem að kom fljótt á glæpavettvanginn. Það var vægasagt uppi fótur og fytt. Morð voru og eru ekki mjög algeng í Japan og hvað þá svona fjölskyldumorð. Líkin voru sendi krufningu og þar komi ljós að dánartími fjölskyldunar hafði verið klukkan 23.30 þann 30. desember. En Ashai fann fjölskylduna klukkan 10 morguninn 31. desember. Nina, Yasuko og Mikio höfðu öll verið stungin til bana en dánarorsök Rei var kyrking. Áður en að við förum í smáatriði varðandi morðið sjálft. Þá vil ég lýsa húsinu aðeins sem að Miyazawa fjölskyldan bjó í. Húsið eru þrjár hæðir. Á fyrstu hæðinni, jarðhæðinni, inngangurinn og eldhúsið. Þar einnig lítil stofa með sófa og sjónvarpi. Mikio fannst við stígan á fyrstu hæðinni sem að leiddu upp á aðra hæð húsins. Á annari hæðinni baðherbergi, eða bara beintu hliðan á stíganum, herbergið hans Rei og skrifstofan hans Mikio. Rei finnst í rúminu sínu og Nina og Yasuko finnast á annari hæð við tröppunar sem að leiddu niður á fyrstu hæð. Á þriðju hæðinni ris, eða þriðju hæðin ris. Þar eru tvö rúm og sjónvarp og það þarf að toga niður stiga til þess að komast upp á þriðju hæðina, sem sagt svona tröppur sem þú klifrar upp til þess að fara upp á þriðju hæðina. Og samkvæmt minni vitnesku þá var þessi stigi niðri þegar að þær finnast. Núna þegar að þið getið aðeins ímyndið ykkur í höfðinu hvernig þetta lítur út, þá skulum við halda áfram og ræða það hvað gerðist. Lögreglan sá að baðherbergisglugginn á annari hæðinni var opinn og það var búið að skera flugnanetið úr. Undir glugganum úti voru fótspor og brotnar greinar. Gerandinn hefur annarkvort klifrað upp tré og farið inn baðherbergisgluggan þannig eða klifrað upp járngirðingu sem var umhverfishúsið og þannig farið inn. Gerandinn læddist svo fyrst inn til Rei, Mikio sem að mér skilst var að horfa á sjónvarpið á fyrstu hæð kemur upp og mætir gerandanum. Þeir byrja að slást og gerandinn tekur upp sashimi hníf og byrjar að stinga Mikio. Við þessi átök vakna Nina og Yasuko sem að voru sofandi á þriðju hæðinni. Gerandinn nær að yfirbuga Mikio og Mikio annarkvort dettur niður stigan eða hreint niður stigan. Yasuko og Nina koma niður og gerandinn ræðist á þær. Yasuko berst með kjafti og klóm til þess að verja dóttur sína. Hnífurinn sem að gerandinn hefði komið með brotnaði inn í höfðinu á Mikio. Og gerandinn fór því niður í eldhús og sótti annan hníf. Ég ekki alveg viss hvað gerist hér. Hvort að Yasuko hafði farið og reynt að hringja á lögregluna sem að virkaði ekki að því að gerandinn var búin að skera á símalínuna, þess vegna gat Ashai ekki hringt í þau, eða hvort að þær mæðgur hafi reynt að fara upp á risið til þess að fela sig. Það nefnilega fannst blóð úr Nínu á rúmfötunum á rúminu á þriðju hæðinni. En samt fundust þær á annari hæð. En hvernig sem að það var, þá stakk gerandinn þær báðar og skildi þær eftir efst í stiganum á annari hæð. Nú. Flestir morðingjar passa sig að skilja ekki eftir neinn sönnunargögn og fara af vettvangnum eins fljótt og mögulegt . En það gerði ekki þessi einstaklingur. Gerandinn eyddi alltaf 10 klukkustundum á heimilinu eftir morðin og hvað var hann að gera? Bara hafa það huggulegt. Hann leiti í skápinn og fékk sér melónu, hann held upp á te og borðaði íspinna. Á meðan að hann getti sér á íspinnanum þá fór hann í heimilistölvuna og vafraði á interwebnum og getið þú veist ímyndað ykkur þetta. Hann bara eitthvað, að borða íspenna í tölvunni með fjögur lík í húsinu og hann bara eitthvað ok nice ugh Gerandinn leitaði meðal annars uppi fyrirtækinu sem að Mikio vann fyrir, skoðaði háskólugráðunar sem að Mikio var með og reyndi að bóka meða hjá einu stærsta leikfélagi í Japan, The Shiki Theatre Company, en það virkaði reyndar ekki. Hann ætlaði bara að fara á leikrit, sko. Hann fekk sér líka blund í sófunum á fyrstu hæð og notaði klósettið. Og hann sturtaði ekki niður klósettinu og af því sem að hann skildi eftir í klósettinu var hægt að sjá að hann hefði borðað strengjabunir og sesamfræ. Það var líka nóg af fingra og handafurum á heimilinu og sárambindi með blóði gerandans. Gerandinn hafði greinilega sæst töluvert vegna þess að ekki aðeins notaði hann sárabindi úr sjúkrakassa heimilisins heldur einnig dömubindi til þess að reyna að stoppa blæðinguna. Gerandinn skildi líka nokkra hluti eftir á heimilinu. Svartan hatt, trefil, svarta þykka vettlinga, svarta úlpu, svartan vasaklút, dökkgræna beltistösku, skó og peysu með dökkfjólubláum ermum en búkurinn var ljós grár. Bara nokkrir hlutir. Allt þetta hefði verið brotið vandlega saman og skilið eftir á annarri hæðinni. Gerandinn tók ekki heldur marga hluti. Það voru 10 bjórdósir í ískápnum sem að voru ósnertar. Það leit ekki út fyrir að neinir peningar hefðu verið teknir. Það sem að var hins vegar saknað var gamall jakki, rafmagnssnúra úr tölvunni og öll nýjárskortin sem að fjölskyldan ætlaði að senda. Þess að sagt í Japan þá er jólin ekkert eitthvað brjálæslega stór hátíð en nýjárið er það. Það er mjög miklu stærri hátíð nýtt ár heldur en jól út í Japan. Bara smá info. En þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir gríðarlegt magn af sönnunagögnum, það hefur morðingin aldrei fundist. Já. Þið heyrðu það rétt. Ég skal segja það aftur, morðingin hefur aldrei fundist. Málið óupplýst enn þann dag í dag og lögreglan engunær að vita hver framdi morðin. Og þetta var bara toppunin af ísjakanum. Það meira til. Nóg til og meira á leiðinni. Fjölskyldan hegðaði sér mjög venjulega dagana fyrir morðin. 29. desember sást fjölskyldan í búðaferð klukkan 18. Klukkan 19 ringir Yasuko í Asai, mömmu sína, til þess að spyrja hvort að Nina megi koma yfir. Það gerir hún og Nina horfir á sjónvarpið heima hjá ömmu sinni til klukkan 21.30. Við vitum að fjölskyldan lést klukkan 23.30. Það var sannað með því sem að var inn í manum þeirra í krufningunni. Það var hægt að sjá það. Klukkan 22.38 var tölvan notuð til þess að skoða tölvupóst. En þessi tölvupóstur var varin með lykilorði og Mikio var sá eini sem að vissi þetta lykilorð. Þetta síðasta vísbendingin að fjölskyldan hafi verið á lífi. Klukkan 18 mínútur yfir 1. Tengdist halvan svo netinu og svo aftur klukkan 10 morgunin daginn eftir. En það er samt talið að það hafi getið verið þegar að Asio fann fjölskylduna og mögulega hefði hún rekist í tölvuna sem að hefði getað triggerað tenginguna. Morðvopnið sjálft var hluta til sashimi hnífur að tegundinni Yanagiya Hawatari. sem að gerandinn kom með. Þessi tegund hnífa, sashimi hnífar, eru með langt og þunnt blað og oftast notað til þess að gera sushi, skera þunnt, fisk og alls konar dót. En þessi hnífur var skilin eftir í eldhúsinu. Hann tók ekki einu sinni morðvapnið með sér. Á neðri hæðinu við sófan hafði öllum skilríkjum Miyazawa fjölskyldunar verið raðað upp. Og gerandinn fór í gegnum allar skúfur og skápa heimilisins. Það voru engin fingrafur utan á útidyrhurðinni eða á hurðarhúninum. Hurðin var líka læst. Þannig að það líklegast að gerandinn hafi farið út sömu leið og hann kom inn. Baðherbyggisgluggan á annara hæðinni. Skóknir sem að voru skildir eftir voru í kóreiskri stærð. Þannig að það talið að gerandinn hefði líklegast keypt þá í Kóreu. Að fötunum að dæma sem að voru skilin eftir þá var talið að gerandinn væri í kringum 170 cm og í grennri kantinum með 85 cm mitti. En samt nógu sterkur til þess að yfirbuga tvo fullorna einstaklinga og hífa sér upp og inn um glugga á annari hæð. Fötin voru líka skeiterstíll eða hjólabrettastíll sem að er viðeigandi þar sem að heimilið var rétt hjá hjólabrettagarði. Það var hægt að sjá að gerandinn var í blóðflokki A og erfðaefnið gefur okkur áhugaverðar upplýsingar. Það segir okkur ekki nákvæmlega hver gerandinn var að því að annars var ég ekkert að tala þetta, annars var ég máli bara löngu búið. En það sýndi okkur að móðir gerandans var ekki af japönskum ættum. Reyndar þá var hann ekki asísk yfir höfuð. Heldur var talið að móðir gerandans væri ættuð frá suður Evrópu, mögulega nálægt Adríahafinu og ef þeir eruð eins og ég, og kunnið ekki landafræði, þá skal ég segja ykkur að þetta er í kringum Króatíu, Slóvenía, Serbenía, Ítalía, Montenegro og svo framvegis. Þetta er á þessu svæði. Hins vegar er það mögulegt að móðir hans hafi ekki verið 100% evrópsk, þannig að þetta evrópska gen geti komið frá fjarlægum forfeðurum móðurinnar. Það var annað að segja föður gerandans. Faðirinn var talinn vera frá norðaustur Asíu, þá Japan, norður eða suður Kóreu, Mongólíu, austur Rússlandi eða norðaustur Kína. Gen föðursins voru talinn vera líkust þeim frá norður eða suður Kóreu. Lögreglan taldi því að gerandinn væri líklegast ekki japanskur eða allavega þá bara aðeins að hluta til. Til að íta undir þetta þá var hægt að sjá að fötin sem að einstaklingurinn skildi eftir voru þvegin í steinefnaríku vatni sem að var ekki algengt í Japan en algengt í Kóreu. Hvernig gátu þið fundið þetta út? En ekki gert bara eitthvað DNA testið eða eitthvað, þú veist hvernig, ok, skiptir um máli, höldum áfram. Taliðir að gerandinn hafi verið fæddur á milli 1965 til 1985. Það er að segja að gerandinn hafi verið á milli 15 til 35 ára á þessum tíma. Mjög, mjög breytt aldurstímabil. 15 til 35 ára, þannig að það gæti verið næstum því önnur hver manneskja í Japan, eiginlega. Eða ég veit það ekki, það er bara giskja mér. Þar sem að mér finnst eiginlega hvað áhugaverðast var að finna í dökkrænu beltistöskunni. Þar fannst nefninlega pínulítið magn af sandi. Það var samt nóg til þess að sjá hvaðan sandurinn var og hann var ekki frá Japan.
ekki heldur frá Kóreu. Sandurinn var frá suðvestur Bandaríkjunum. Nánar tiltekið í Edwards Air Force Base í Kaliforníu. Ég skil þetta jafn lítið og þið, kæri hlustendur. Hvernig gat sandur frá flugherstuð í Bandaríkjunum endað á morðvettvangi í Japan? Peysan, þessi fjólubláa og gráa sem að gerandinn skildi eftir, vakti líka mikla athygli. Það hefðu nefnilega bara verið Það hefðu bara verið seld 130 eintök í Japan, en það var bara náð að hafa samband við 20 kaupendur. Þannig að, veist, það leiti í raunin ekki neitt. Fötin sem á voru skilin eftir voru flest öll keift í Kanagawa héraðinu í Japan. En það hérað er vestanmegin við Tokyo héraðið, eða bara beint fyrir neðan Tokyo héraðið. Ef að við ræðum vitni, það var ekki mikið sem að vitni gátu gefið upp. 27. desember, tveim dögum fyrir morðið, var maður séður á vatni í kringum húsið. Ok, sus. 29. desember, daginn fyrir morðið, sagðist kona hafa séð mann í svipuðum fötum og gerandinn skildi eftir. Hann var nálægt lestastöð í hverfinu. Og konan myndi sérstaklega eftir þessu tilviki vegna þess að maðurinn var mjög létt klæddur fyrir þennan árstíma. Þetta kannski ekki skrítið vegna þess að Japan mjög mikið af lestum og lestastöðum. Húsi var líka nálægt hjólabrettagarði þannig að það kannski ekki skrítið að það sé fólk þarna sem að klæðist hjólabrettatískuð. 30. desember sama dag og morðið var framið var vitni að labba fram hjá húsinu klukkan rúmlega 10 um kvöld og vitnið sagðist hafa heyrt há rifrildi. Ég ekki alveg viss þetta út af tölvupóstinum sem að þurfti leyniorð til þess að komast inn í. Kannski mútaði gerandinn Mikio til þess að opna tölvupóstinu en mér finnst það bara mjög ólíklegt. Sama dag var maður í kringum 35 til 40 ára í svipiðum fötum séður á lestastöð 1,5 kilometra frá húsi fjölskyldunar. Annar eða sami maður var séður flýta sér eftir stíg klukkan 23.35 mögulega að klifra upp girðinguna eða tréð hjá húsinu. En það alveg eins, það mjög mikið af fólki í hjólabrettafötum á þessu svæði. Það líka mjög margar lestastæðir, þannig að ég veit ekki hvað hvort það sé eitthvað trúverðuleiki í þessu. Nú fólk myndi örugglega halda að Asai amma hefði heyrt eitthvað með að við öll átökin, en það var ekki svo. Hún myndist þess að hafa heyrt háan skell í kringum 11.30, en að hérst meira. Hún hafði því ekki miklar áhyggjur og hringdi ekki á lögregluna. Mögulega var skellurinn Mikio að detta niður tröppurnar eða stígin upp á risið að detta niður. 31. desember, 6 klukkutímum eftir að morðvettvangurinn var fundin, kom maður á þrítugshaldrinum á lestastöð einhverjum 120 kílómetrum frá húsi fjölskyldunar. En hann var mjög djúft stungusár sem að var talið vera eftir hníf. Sárið náði alveg inn að beini. Maðurinn klæddist svartri úlpu og gallabuxum. Hann fekk læknisaðstoð og svo var honum bara sleppt. Hann gaf ekki upp nafni sitt eða af hverju hann var með þetta sár og ég gat ekki heldur fundið nákvæmlega hvar þetta sár var en það svolítið grumsamlegt. En ég bara gat ekki fundið alveg nóg miklar upplýsingar þennan mann til þess að geta verið eitthvað viss. Það var kvöldið eða nóttina 30. desember sem að leigubílstjóri sótti þrjá miðaldra menn í hverfinu. Þeir voru allir yfir 30 ára og enginn sagði orð alla bílferðina. Bílstjórinn tók eftir því seinna að í aftursætinu hefði einn mannana skilið eftir sig blóðblett. En nú ég búin að segja ykkur allt sem að ég veit og ég held að við ættum bara að henda okkur í kenningar. Kenning númer eitt. Gerandinn var hjólabrettamaður eða iðkandi. Mikio lenti í rifrildi við unga hjólabrettastráka nokkrum sinnum fyrir morðin. Rifrildin voru oftast að þessir strákar voru að hafa of hátt. Lögreglan taldi kannski að hjólabrettastrákarnir hefðu viljað hefna sín. Það sem að gerandinn var klæddur í hjólabretta tísku en Mér finnst það ólíklegt að nokkur rifrildi geti endað á svo hrottalegan hátt. Á svipuðum nótum og þessi kenning þá var eitt vitni sem að sagði að Mikio hafi lent í rifrildi við mótorhjólagengi sem að varð í garðinum. En það alveg sama, mér finnst það vera aðeins of gróft að myrða bara heila fjölskyldu að því að eitthvað maður að beðið þig að hafa of lágt af því að púf það hefði ég verið löngu búin að myrða á fyrirverandi nágranna minn, my lord. Kenning númer 2. Gerandinn var bandarískur hermaður eða einhver að vinna á bandarískri herstöð í Japan. Í dag eru rúmlega 50.000 amerískir hermenn í Japan og ameríski herinn búinn að vera í Japan síðan enda seinni heimstyraldarinnar. Það ekki óþekkt að bandarískir hermenn myrði og nauðgi og það hefur gerst því miður. Ef þetta var bandarískur hermaður þá kannski útskýri það sandin í töskunni. Aðal bandarísku herstöðunar eru í Kamp Sama en þessi Kamp Sama staðsett í Kanagawa héraðinu sem að við munum að var sama héraðið og mikið af fötunum voru keypt í. Þannig að það kannski ekki langt að fara. Það var ekki heldur erfitt að komast að húsinu þar sem að það var nálægt frekar mörgum stórum lestastöðum. En ég sé ekki pointið í því, af hverju, ég skil ekki af hverju einhver bandarískur hermaður ætti að fara bara inn á eitthvað heimili og myrða bara heila fjölskyldu, ég skil þetta ekki. Kenning númer 3 að morðingin hafi verið tækifærismorðingi. Morðingin hefur ferðast mikið, fór til Kóreu, Japan, Bandaríkjana, Kannski ekki eitthvað brjálaslega mikið með að við nútíman, hvað fólk að ferðast mikið í dag. Mögulega var þetta ólöglegur innflytjandi eða bara einhver sem að langaði að myrða. Svo það bara það sama áðan, það eru mjög góðalista kerfi, það auðvelt að koma og fara. Það var líka sett fram kenning að morðingin hafi geta verið atvinnulaus ungur maður. Að því að á 10. áratug 20. aldar eða á milli 1991 til 2000 lenti Japan í því sem að kallað The Lost Decade eða týndi glataði áratugurinn. Þá varð efnahagslífið í Japan mjög lélegt og hundruðir ungra manna og kvenna mistu vinnuna sína og urðu allt í einu atvinnulaus. Árið 2000 var atvinnuleysi í Japan yfir 4% og fólk í Japan varð almennt fátækara. Nú af hverju ég að segja ykkur þetta? Jú að því að ef að þið munið, Það var Miyazawa fjölskyldan ágætlega vel stæð. Bæði Mikio og Yasuko voru í góðum, stöðugum, stabílum vinnum og það talið að mögulega hafi ykkur viljað myrða fjölskylduna í afbrýðisemi og reiði eða bara til þess að hefna sín á kerfinu yfir höfuð. Akkur voru þau með vinnur en ekki ég, eitthvað svoleiðis. Það var líka mikið af ólöglegum innflytjendum frá Kóru sem komu til Japans og eitthvað með bara sluppu í gegnum systemið. Las ég, þannig að það getur líka verið, en mér veit ég ekki. Fjórða og síðasta kenningin að gerandinn hafi verið suður kóreskur hermaður. Erfðaefni föðursins var meira kóreist en japanskt. Skórnir voru í kóreskri stærð. Fötin voru þvegin í steinefnaríku vatni sem var algengt í Kóreu en ekki í Japan. En af hverju getur þetta þá bara ekki verið einhver random kóreskur maður? Að því að árið 2015 gaf japanski sakamála rithöfundurinn Fumiya Ichachi út bók. Í þessari bók sagðist hann hafa komist að því hver myrti fjölskylduna. Hann benti meðal annars á að lögreglan hafi fundið mold á glæpavettvangnum sem var hægt að rekja til suður kóreska héraðsins. Jinjongi? Ok, afsaki. Gyeonggi-do. Fumiya sagði að maðurinn sem að hann grunaði hefði verið í suður kóreska hernum sem að make sense. Það herskylda í suður Kóreu og allir karlmenn verða að fara í herinn þegar þeir verða 20 ára. En Fumiya sagði líka að hann sjálfur hefði sannað að fingrafur grunaða mannsins og fingraförin á glæpavettvangnum pössuðu. Ég samt ekki alveg viss. Ég hef ekki hugmynd það hvort þetta sé satt og ég skil ekki okkur yfirvöld hafa þá ekki gert eitthvað eða hann var greinlega búin að bara leysa þetta mál hana á reyðu hvað? 2015, sagði það ekki? Jú, 2015. En til að enda þetta þá vildi ég talum af hvaða ástæðu morðingin framdi hennar glæp. Það hafði engum verið nauðgað eða nein kynferðsleg áreiti átt sér stað þó að mæðgurnar hafi verið verð farnar og ráðist meira og harkalegar á þær þó það bara ummerki hatur á konum en ekki einhverja kynferðslega löngun. Það voru nánast engir peningar teknir af heimilinu eða neinu verðmætu stólið. Samt sko með þessa peninga þá var þetta eitthvað því að fjölskyldan átti erfitt með að vita hvort að þau höfðu átti eitthvað peninga, lausa peninga og vissi ekki hvort að þau hefði eitthvað að verið tekið. Þannig að það getur verið að mögulega hafi verið stólið einhverjum 200.000 íslenskum krónum. En bara fjölskyldanum var ekki viss. Ættingjar Miyazawa fjölskyldunar þá. Mögulega var gerandinn bara öfundsjúkur vegna lífsinn sem þau lifðu. Þau voru vel menntuð í góður í vinnu, velstæð, vel liðin. Lifðu bara góðu lífi. Eitthvað annað en mikið af fólki á þessum tíma. Og síðast en ekki síst mögulegt að gerandinn hafi bara verið viðbjóðsleg manneskja og ein ástæðan fyrir árásinni hafi einfaldlega verið vegna þess að hann vildi myrða. En það fáum við eflaust aldrei að vita. Þetta mál finnst mér ótrúlega skrítið vegna, bara einfaldlega vegna þess hvað það til ótrúlega mikið af sönnunargögnum hvað það var ótrúlega mikið skilið eftir en samt hefur gerandinn aldrei fundist. Það svolítið eins og gerandinn hafi bara vitað að hann yrði aldrei tekinn fyrir þetta. Ég held að það sé bara eitthvað random. Ég frekar þessum að einstaklingurinn hafi verið suðurkóreskur eða af suðurkóreskum ættum. Kannski bjó pappans í suðurkóru en hann bjó í Japan og fór til Kóreu til þess að hús bara heimsækjan kifti sér skó, þvoði fötin sín. En fötin voru augljóslega fötin voru augljóslega kift í Japan. Þannig ég bara veit ekki. Hvað heldur þið? Ég er frekar vissum að þetta sé bara svolítið hérna. Hvað heitir gaurinn aftur? Oh my god, sem að gerði þarna mördur bakkitið og gróf svona fötur í jörðinni og tók þar bara upp og draf bara eitthvað random. Hvað heitir hann aftur? Israel Keys, hann að koma þetta. Kannski er þetta bara eitthvað eins og Israel Keys og bara þú veist, draf bara eitthvað, bara af handahófi. Kannski verða bara svona hap og glapp, þið voru bara röngum stað og röngum tíma. En ég bara veit það ekki. En já, Jesús, þetta er rosalega langur þáttur. Ég er búin að tala rosalega mikið. Hef mikið að segja. Þó ég erfitt með að tala með kvef. Svolítið nefnmælt, þið verður bara að afsaka það. En ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að hafa verið með mér hérna í dag. Mér finnst ég bara að hafa komið með ágætlega sterka innkomu hérna eftir pásuna. Þið fenguð síðustu þáttur var óupplýst, það ekki, var það ekki strompur, óupplýst mál. Þið fá bara annað óupplýst mál. Ég vil byrja ykkur um að fara varlega og ganga hægt um gleðinnar dyr. Og svo heyrumst við bara fljótlega, ekki bara. Takk aftur fyrir alla hlustunina, fyrir allan stuðningin. Ef þið hafið áhuga þú getið þið fylgt mér á samfélagsmiðlum, Instagram, varúð.podcast, Facebook-grúpan Varúð og svo er ég líka með netfang, varúðpodcast@gmail.com. En þangað til næsta miðvikudag, þá segi ég bara knús í hús. Bye!